Tak ahoj, vítej na kostele Jinak. Pokud jsi tu ještě nebyl, pak jsme rádi, že jsi tady. A jsme v sérii kazání nazvaném Netradiční král. A dnes budeme studovat 5. kapitolu Markova evangelia. Otevři si prosím 5. kapitolu a začneme 21. veršem. V dnešním textu se setkáme se dvěma příběhy, které se prolínají. Autor Marek tyto příběhy chytře zaznamenal společně, protože oba ukazují lidi, kteří si ocitli v naprostém zoufalství. Nevím, co bych našel v historii tvého účtu na YouTube, ale když se podíváš na ten můj, uvidíš spoustu dokumentů o lidech v zoufalství. Naposledy jsem poslouchal jednu ženu, která utekla ze Severní Koreje. Jmenuje se Yeonmi Park. Tady je obrázek, jo. Vyrůstala za diktátory Kim Il-sung. Jejího otce poslali na 10 let do vězení, protože na černém trhu prodával cukr, rýži a měď, aby si vydělal na jídlo. Yeonmi a její rodině hrozila během hladomoru a tak se rozhodli nelegálně překročit hranice do Číny. Cesta přes hranici vedla přes řeku, která se proměnila v led. Jakmile přešli do Číny, chytili je obchodníci se sexem a ona byla ve svých 13 letech prodána do sexuálního otroctví. Po 2 letech sexuálního otroctví ztratila veškerou chuť žít. Tvůj život možná není tak dramatický jako život Yeonmi. Ale všichni víme, jaké to je cítit se beznadějně. V životě máme vzestupy a pády. Jeden den můžeš dokončit vysokou školu a druhý den ti může zavolat maminka, že má rakovinu. Jednoho dne ti třeba v práci zvýší plat a pak přijdeš domů a partner ti řekne, že tě opouští. Život není snadný. Každý z nás tady se někdy ocitl na místě zoufalství. A v té chvíli si všichni položili otázku, jaká je na tomhle světě naděje. Jaká je na tomhle světě naděje? V dnešním textu Markova evangelia najdeme odpověď na tuto otázku. V Biblii dnes uvidíme, že naděje je dostupna nám všem. Dnešní hlavní myšlenkou je: Ježíš dává naději těm, kdo ho upřímně hledají. Pojďme se přečíst verš 21 až 24. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu velký zástup a byl u moře. A hle, přišel jeden z představených synagogy jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil: Má dceruška umírá. Pojď a vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a ožila. Ježíš odešel s ním. Následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. Marek píše, že Ježíš nastoupil na loď a přeplul na druhou stranu Galilejského jezera. Ježíš právě opustil město, kde se setkal s mužem posedlým démonem. Když lidé v tom městě zjistili, že Ježíš má moc nad démony, začali se ho bát. Místo toho, aby v něj vložili svou víru jako v Pána vesmíru, požádali ho, aby jejich město opustil. Měli z tohoto muže takový strach, protože měl moc dělat věci, které nikdy nikdo předtím nedokázal. Ježíš je tedy poslechl, vyšel z města, nasedl na loď a připlul na druhý břeh moře. Hned, jak Ježíš vystoupil z lodi na břeh, přišel k němu představený židovské synagogy jménem Jairos. V dnešním úryvku se setkáme se dvěma zoufalými lidmi a prvním z nich je Jairos. Bible nám říká, že tento Jairos, představený synagogy, se ponížil, padl Ježíšovi k nohám a začal ho prosit o pomoc. Jairo se v čírem zoufalství snažil upoutat Ježíšovu pozornost, jak jen mohl. To nebylo normální pro bohatého člověka, natož pro představeného synagogy. Ti z vás, kteří jsou otcové, mu můžou rozumět. Mám 5letou dceru Emičku a je po tatínkovi a je plná života. Objímá mě pokaždý, když přijdu domů. A je o ní známo, že objímá cizí lidi, které nikdy předtím neviděla. Je to blázínek. A kdyby byla smrtelně nemocná, tak bych byl ve včírem zoufalství. Taky bych byl včírem zoufalství. Mám svou dceru moc rád a žádný rodič nechce zažít smrt svého dítěte. Chápu, proč se ten člověk vrhl Ježíšovi k nohám. Jairos nemyslel na svou popularitu, na své bohatství, ani na svou pověst mezi Židy. Jairos myslel na jediné, udělat vše proto, aby zachránil život své dcery. Všiml ses někdy, jak tě smrt dokáže probudit k tomu, co je v životě opravdu důležité? Kdybys věděl, že dnes večer zemřeš, mluvil bys se svými dětmi stejně? Měl bys pořád zášť vůči svým rodičům? Jak by ses choval jinak, kdybys více přemýšlel o realitě své smrti? Jairovi bylo jedno, že jeho židovští přátelé a rodina Ježíše nenávidí. Jeho dcera umírala a on v zoufalství přišel za Ježíšem, aby jí pomohl. Z celého srdce prosil Ježíše, aby uzdravil jeho dceru. Padl na kolena a prosil Ježíše o pomoc, jako když bezdomovec prosí o peníze. Ve svém srdci věřil, že Ježíš může jeho dceru zachránit před smrtí. Takhle vypadá pravá víra. Pravá víra říká tohle. Ježíši, pokud nic neuděláš, pak je veškerá naděje ztrácená. Víra v Ježíše nás vede k věčné naději. Víra a naděje jsou vždycky spojeny v písmu. Podívej se, jak o těchto dvou slovech hovoří Římanům 5, 1 až 5. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V níž stojíme a chlubíme se naději Boží slávy. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Viděl jsi, jak spolu souvisí víra a naděje? Víra vede ke vztahu s Bohem, který vede k naději, že jednou budeme s Bohem. Víra a naděje jsou vždy propojeny. Pokud se dnes ptáš, proč jsi bez naděje, pokud přemýšlíš o tom, proč tě maličkosti ve tvém životě rozčílují a rozčílují, pokud se divíš, proč máš negativní pohled na život, pokud se divíš, proč jsou tvoje první myšlenky na určité situace vždy pesimistické, pak se mi zdá, že nemáš mnoho naděje, protože nemáš mnoho víry. Naděje v našich srdcích roste, když roste naše víra v Ježíše Krista. Vraťme se k 5. kapitole Markova evangelia a podívejme se, kdo je druhý beznadějný člověk. Verš 24. Ježíš odešel s ním, následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky. Nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu ze zádu a dotkla se jeho šatu. neboť si říkala, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatu, budu zachráněna. A hned vyschol prámen její krve a pocítila na těle, že je uzdravená ze svého trápení. Ježíš ne v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mých šatů? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a říkáš, kdo se mne dotkl? Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla a protože věděla, co jí stalo, s třesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Setkáváme se tady se ženou, která měla 12 let pravděpodobně problém s menstruací. Představ si, že jsi tahle žena. 12 let v kuse krvácíš. Během těchto 12 let utrátíš každou korunu, kterou máš za lékaře, kteří nevědí, jak tě vyléčit. Navíc se po zákrocích tvoje nemoc jen zahoršuje. Chceš po lékařích své peníze zpět, ale oni ti je nevrátí. To je ale není všechno. Tahle žena není v Česku, není v Olmoci, ale v Izraeli, kde se kvůli tělesnému krvácení stále vyvrhelem společnosti. V židovské kultuře je žena, která krvácí, považována za nečistou a nemůže se pohybovat mezi lidmi ve městě. Byla rituálně nečistá a musela se nejdřív uzdravit, než se vrátila do města. Je tady sama, izolovaná a nešťastná. Prožívala realitu podobnou covidu. Zvedni ruku, pokud ses v minulosti nakazil covidem a musel si být izolován. Jo? Moje žena, Maruška, dostala 3x a já ho vlastně nikdy nedostal. Ale pořád si pamatuju rok 2020. Byl to jeden z nejtěžších roků mého života. V tomto roce se celá moje rodina přestěhovala do Česka uprostřed covidu. Naše Emička, další obrázek, se do Česka stěhovala s nadšením, jak je vidět na obrázku, ale nebylo to snadné, jak Emička ukazuje. Náš 3,5letý syn chodil do školky, ale česky vůbec neuměl. Říkali jsme si, jestli si vůbec najde nějaké kamarády. Taky jsem si začínal učit česky a to samo o sobě může někoho přivést do deprese. Uvědomil jsem si, že existuje 7 pádů a angličtina nemá ani jeden. Rok 2020 nebyl pro nikoho z nás jednoduchý. Všichni jsme trčeli doma a nemohli jsme odejít kvůli omezením. Ale představ si, že jsi žena z našeho příběhu, která nemohla být se svou rodinou, byla zcela bez prostředků a 12 let žila mimo pohodlí svého domova. Byla naprosto izolovaná a bez naděje. A kdo ví, jak dlouho to ještě mohla vydržet? Cítil ses někdy jako ona? Verš 27 a verš 28 říkají, když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu ze zádu a dotkla se jeho šatu. Řekla si totiž, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatu, budu zachráněna. Podívej se na její víru. Věděla, že kdyby se jen mohla dotknout Ježíše, všechno by bylo v pořádku. Tahle žena měla velkou víru a její víra ji vedla k činům. Technicky vzato nesměla být mezi lidmi, protože byla nečistá, ale rozhodla se to pravidlo porušit, aby našla Ježíše. S fyzickou bolestí, duševní úzkostí a vedená vírou se vydala hledat Ježíše. Hledal jsi někdy Ježíše s takovým odhodláním? Ve starém zákoně je v Jeremiášový verš, kde Bůh říká, když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Často slyším od nevěřících, že Bůh není skutečný a že kdyby byl, tak by se jim měl zjevovat. Zároveň však tihle nevěřící neprojevují žádné odhodlání hledat Boha sami. Pokud to zní jako něco, co jsi řekl, nech mě se zeptat, jestli je to tím, že nechceš, aby Bůh byl skutečný, protože by to pak vyžadovalo, abys ve svém životě něco změnil. V Novém zákoně v knize Skutky apoštolů se píše, že Bůh učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanoval jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha. Zdá by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko. To znamená, že tě Bůh poslal sem do Olomouce, abys našel Ježíše. Ježíš je tady v tomto městě a je tady v tomto kostele. Ježíš tě dnes přivedl na kostel jinak, abys ho našel. Bůh tě miluje a chce, abys ho hledal a slíbuje, že ho najdeš, pokud ho budeš opravdu hledat. Jairos odložil svou pověst a běžel za Ježíšem. Krvácející žena opustila svou izolaci, aby se dotkla Ježíše. Tihle lidi byli odhodláni najít Ježíše. Jak moc si odhodlán najít smysl a naději ve svém životě? Jsi spokojený se svým životem? Probudit se, jít do práce, vydělávat peníze, vrátit se domů, vypít pivo, sledovat seriál na Netflixu, jíst rohlíky s lučinou, válet se na gauči a scrollovat na Instagramu a jít spát. Je tohle všechno, co v životě existuje? Nebo chceš žít pro hlubší smysl a mít v srdci pevnou a neměnou naději, když je život těžký? To je to, co Ježíš nabízí. A to je to, co žena dostala, když se Ježíše dotkla. V tomhle příběhu si však musíme všimnout něčeho zásadního. Žena nebyla uzdravena tím, že se Ježíše dotkla, ale protože věřila v to, kdo Ježíš je. Přečtěme si verš 30 až 34. Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mých šatů? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí? A říkáš, kdo se mě dotkl? Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla a protože věděla, co se jí stalo, s třesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Na první pohled se Ježíš jeví jako kouzelník, čaroděj nebo nějaký šamán ve vovku, který tě uzdravuje. Když se ho dotkla, vyšla z něj uzdravující síla. V jiných částech Bible, a dokonce i v téhle pasáži, je však jasně uvedeno, že lidé se nemůžou Ježíše jen dotknout a být uzdravený. Ježíš není šamán ani kouzelník. Ježíš tuhle ženu uzdravil, aby se zastavil a dal poučení zástupu a nakonec i nám, kteří to dnes čteme. Marek nám říká, že Ježíš věděl, že ho uzdravující moc opustila a pak chtěl vyvolat pozornost a naučit lidi něco nového. Zastavuje se na cestě k Jairovu domu a ptá se, kdo se mě dotkl. Ježíš věděl, kdo se ho dotkl, ale chtěl, aby to žena sama přiznala a přišla k němu. všimni si, co se stane potom. Žena přichází ve strachu a třesu a páde k zemi stejně jako Jairus. Věděla, že se před Ježíšem nemůže skrýt a pořád žasla nad tím, že její 12 let trvající krvácení ustalo. Obrovský zástup tam zíral na Ježíše a čekal, až promluví. A další slovo, které vyšlo z Ježíšových úst, bylo silné a šokující. Řekl, dcero, tímhle slovem prohlášuje, že je teď Božím dítětem. Prohlášuje, že je v Boží rodině. Ježíš nenazývá náboženskou elitu své doby syny nebo dcery, ale krvácející ženu, která žije za městem a ke které se nikdo nechce přiblížit, nazývá dcerou. To je náš spasitel. Náš spasitel miluje zraněné, zlobné výděděnce společnosti, kteří zoufale hledají spasitele. Bohatí lidé ve většině společnosti na celém světě si myslí, že Boha nepotřebují. Mají svoje luxusní auta, velké domy, velké zahrady a ve svém majetku nacházejí naději. Ježíš říká, že je těžší, aby velblud prošel uchem jehly, než aby bohatý člověk vstoupil do nebe. Pokud se dnes cítíš jako tahle žena, jsi osamělý, zlomený, vyvržený, odmítnutý světem, můžeš se i ty stát součástí Boží rodiny. Můžeš být Božím synem nebo dcerou. Tahle žena se však nestala Boží dcerou z ničeho nic, ale protože věřila v Ježíše. Ve verši 34 Ježíš říká, dcero, tvá víra tě zachránila. V celé Markově knize se setkáváme s lidmi, kteří nemají víru. S vírou bojovali i Ježíšovi učedníci. My všichni občas s vírou zapasíme. Víra je všechno. Co je tedy víra? Zaprvé, víra není slepá. Víra není držení pěstí a přání, aby se věci zlepšily. Víra není věřit ve věci bez důkazů. To je to, co svět říká, že víra je, ale to není to, co říká Bible. Bible popisuje víru v listu Židům v 11. verši jako jistotu věcí, ve které se doufá, přesvědčení o věcech, které se nevidí. Vírou věříme, že Bůh stvořil svět a všechno v něm. Vírou věříme, že Ježíš zemřel na kříži, abychom se mohli znovu spojit s Bohem. Vírou přijímáme zaslíbení, která Bůh slibuje těm, které miluje. Vírou bojujeme s hříchem a přemáháme pokušení. Vírou v Ježíše milujeme lidi kolem sebe, jako Kristus miloval nás. Vírou věříme, že Bůh má naši budoucnost naplánovanou a nemusíme se stresovat. V Markově evangeliu se lidé znovu a znovu setkávají s Ježíšem a nemají v něj víru. Víra je víra ve slova a zaslíbení, která Bůh říká. Tahle žena věřila, že Ježíš je Mesiáš a že přišel od Boha, aby přinesl Boží království. Věřila ve Ježíše jako v toho, kdo přišel, aby slepí viděli a kdo má na zemi veškerou moc a autoritu. A právě díky její víře ji Ježíš uzdravil a dal jí do života pokoj, který nikdy předtím neměla. On řekl, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji a buď uzdravná ze svého trápení. V tomto příběhu tedy žena odešla v pokoji. Ale je tu člověk, který celý ten zázrak sledoval a který pokojem naplnění nebyl. Jairus. Jairus se snažil popohnat Ježíše ke své dceři, aby nezemřela. A tahle žena se mu postavila do cesty. Právě v tomto okamžiku čteme ve verši 35. Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představného synagogy a říkali, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ učitele? Ježíš to nestihl. Kdybych byl Jairosem, byl bych na ženu naštvaný, že Ježíše zastavila a vyrušila ho. Byl bych taky smutný, že mi právě zemřela dcera. Pravděpodobně bych si to taky vyčítal. Především bych si přímo na místě rozplakal. Jak by se cítil ty? Ježíš však skočil do hovoru dřív, než Jairos cokoliv udělal a ve verši 36 řekl, neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. Opět se objevuje pojem víry. Žena měla víru a byla uzdravena. A teď Ježíš říká Jairosovi a těm, kdo mu naslouchají, aby se nebáli, ale měli víru. Ježíš byl známý tím, že říkal věci, které se v danou chvíli těžko poslouchali. Ta dívka právě zemřela a Ježíš říká lidem, aby měli víru. Ježíš vidí, jak všichni lidé před domem naříkají a nezadržitelně pláčou. A poslechni si jeho výrok v Markovi 5.39, který je trochu matoucí. Vešel a řekl jim, proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. Ježíš chce, aby lidé věděli, že tahle dívka není navždy pryč. Možná zemřela, ale není v bodě, kdy by ji už nebylo možné přivést zpět. Proto říká, že pouze spí. Nepopírá skutečnost, že její tělo zemřelo, ale zdůrazňuje, že může být přivedena zpět k životu. Lidi se Ježíšovi typicky vysmívali a posmívali se mu. Ježíš byl zesměšňován po celý svůj život. Ježíš však také typickým způsobem šokoval svět svými činy. Do dívčího pokoje s sebou přivedl své tři nejbližší přátelé. Její otec a matka tam byli samozřejmě také. A Ježíš mluví aramejsky, což byl běžný jazyk lidí, a řekl, Talitha kumi, což znamená, děvčátko, vstaň. Verš 42 říká, a děvče i hned vstalo a začalo chodit. Bylo jí 12 let a zmocnil se jich i hned veliký úžas. Ježíš tuto dívku vzkřísil z mrtvých. Kdybys byl jejím rodiči nebo dokonce jedním z učedníků, kteří se dívali, jak bys reagoval? Myslíš si, že by tvoje víra v tu chvíli vzrostla? Rád bych viděl jejich tváře, když dívka začala vstávat z postele. Ježíš lidí vždycky udivoval. Marek tyto příběhy sepsal, abychom se jí mohli přečíst i o 2000 let později a pomohl nám tak vidět, jak slavný Ježíš byl a je. Tyhle dva příběhy o uzdravení spojuje Marek dohromady, protože se oba týkají víry v Ježíše. Ježíš uzdravil ženu, když viděl její víru a vzkříšil dívku z mrtvých na žádost Jairose, který taky věřil v Ježíše. Víra Jairose a ženy vedla k naději v jejich životech. Jejich víra v Ježíše vedla k velkolepé slavné naději. Vzpomínáš si, co jsem říkal, že je hlavní myšlenko dneška? Ježíš dává naději těm, kdo ho upřímně hledají. Každý z nás v téhle místnosti potřebuje naději. Nevím, čím konkrétně každý z vás prochází, ale vím, že Ježíš je odpovědí na vaši beznaděj, smutek a pesimismus. Pokud ho budeš hledat celým svým srdcem skrze četbu písma a usilovat o vztah s ním skrze modlitbu, budeš mít ve svém životě větší naději. Vlny deprese, negativní myšlenky o sobě samém, lží, které vám říká Satan, pocit, že tě nikdo nemá rád, nebo opakující si myšlenka, že tvůj život nemá smysl, zmizí, když se přiblížíš ke Kristu. Víra v Krista vede k věčné naději, která ti pomůže plavat ve vlnách života. Možná tě zajímá, co se stalo s Yeonmi Park, o které jsem se dnes zmínil v úvodu. V 15 letech si chtěla vzít život. Bylo jí špatně z toho, že byla poslední 2 roky sexuálně zneužívaná a znásilňována. Uvízla v Číně a nevěděla, jak utéct. Jednoho dne potkala křesťanského misionáře. A tento misionář žil v Číně, aby zachraňoval Severokorejce z Číny a pomáhal jim dostat se do Jižní Koreje. Jižní Koreje byla zemí svobody a Severokorejci tam mohli žít v míru a mluvit jazykem svých lidí. A tak těsně předtím, než se v životě Yeonmi Park ztratila veškerá naděje, jí Bůh poslal křesťanského misionáře, aby ji zachránil a pomohl jí dostat se do Jižní Koreje. Yeonmi Park se nakonec přestěhovala do New Yorku a teď má velký kanál na YouTube, kde mluví o zlu ve Severní Koreji. Má svobodu slova, rodinu a pomáhá mnoha lidem najít naději. Bible říká v listu Židům, že naděje je jako kotva pro naši duši. Lodě používají kotvy, aby se na moři neotřásly ani nepohnuly. Jestli chceš být pevný v tomhle životě a nepohnutelný, potřebuješ kotvu Ježíše Krista. Ježíš vzkřísil malou holčičku z mrtvých, ale o necelé 3 roky později měl být vzkříšen on sám. Ježíš přišel na zem a stal se člověkem, přestože byl Bohem. O tom jsou Vánoce. Ježíš pak žil dokonalým životem. Každý týden čteme Markovu knihu, která nám ukazuje Ježíšův dokonalý život. A později v Markově knize uvidíme, že Ježíš zemřel krutou smrtí na kříži a že se obětoval místo nás, abychom my nemuseli zemřít. Na kříži sňal naše hříchy, aby Bůh Otec ho 3. dne vzkříšil z mrtvých. Ježíš vstal z mrtvých, aby přemohl náš hřích, našeho nepřítele, kterým je Satan, a samotnou smrt, abychom se nemuseli bát smrti. Ježíš vstal z mrtvých a všem řekl, že pokud v něj uvěří, můžou mít věčný život. Otázka teda stojí i dnes. Věříš v Ježíše jako svého pána a spasitele? Máš v něj víru, která vede k věčné naději, jež je kotvou pro tvoji duši? Není lepšího dne než dneška, abys začal svůj nový život s Kristem. Modleme se společně. Nebeský Otče, děkuji ti za tvého syna Ježíše. Žásneme nad tím, jak soucitní byl k lidem, kteří trpěli a byli bez naděje. Mnozí z nás v této místnosti bojují s tím, aby měli naději. Mohl bys, prosím, posílit naši víru v tebe. Mohl bys nám otevřít oči, abychom viděli, že můžeme plně důvěřovat Ježíši. Naše víra je slabá a my potřebujeme, abys ji posílil. A pane, pokud jsou v této místnosti lidé, kteří nemají víru, mohl bys jim prosím ukázat, jak moc je miluješ a dal bys jim touhu stát se tvým dítětem. O to vše se modlíme ve jménu Ježíše. Amen.